Labadiena, su jumis Lietuvos banko tinklalaidė ir aš Giedrius Šniukas. Šiandienos tema – investicinis sukčiavimas. Sukčiai žado aukso kalnus, bet palieka investuotojus prie suskilusios geldos. Kaip išvengti tokios situacijos, kalbamės su Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovu Audriumi Šilgaliu. Tai ir norėčiau pirmąjį klausimą. Vis dėlto, kaip atpažinti grėsmes, kaip pirmiausia nepapulti ant sukčių kabliuko?
Tai grėsmių šioje srityje yra iš tikrųjų nemažai, bet pagrindinė grėsmė tai yra, na, kad galit prarasti savo pinigus, o kai kuriais atvejais ir likti skolingi. Žmonės paskutiniu metu labai dažnai investavimą atlieka naudodamiesi internetinių platformų pagalba arba mobiliųjų aplikacijų pagalba. Tai yra labai greita, labai patogu, labai lengvas būdas pradėti investuoti, tačiau labai nesudėtinga yra užkipti ant sukčių kabliuko. Sukčiai yra labai kūrybingi žmonės ir jie ieško galimybių, kaip išvilioti pinigus. Tai investavimas yra naujovė ir labai populiari tarp sukčiaujančių įmonių ar kompanijų.
O kokiu taktika, kokius scenarius naudoja sukčiai? Kaip jiems pavyksta įkalbėti žmonės investuoti praktiškai į nieku?
Yra du pagrindiniai scenarijai. Tai vienas scenarius, kai sukčiai ieško žmonių, tai dažniausiai yra daroma telefonu, tai sukčiai skambina, dažniausiai naudodami užsienio numerius ir kalbėdami užsienio kalbą ir siūlo lengvą būdą praturtėti arba lengvą būdą pradėti investuoti. Kartais jie tą patį daro ir siūsdami elektroninius laiškus. Tai signalas, kad jeigu matote, kad jums skambina nepažįstamas numeris arba gaunate pasiūlymą iš jums nežinomo asmens, jau turėtų būti dėmesio atkreipimas, kad čia gali būti sukčiai. Kitas scenarius tai reklamos pasiūlymai internete, tai tiek internetiniuose puslapiuose, tiek socialinėse platformose, taip pat skelbiančios apie greitą būdą investuoti, apie sėkmės istorijas žinomų žmonių ir skatinančios jūs prisijungti prie vienokios ar kitokios platformos ir pradėti savo investavimą.
Darbe su sukčiais jūs susidurėte kiekvieną dieną, o kaip asmeniame gyvenime? Ar yra tekę gauti pasiūlymų investuoti?
Net ir dabar atsidaręs savo asmeninį elektroninį paštą tikriausiai raščiau kokių 3-4 giminaičių iš tolimų šalių laiškus, kuriuose jie skelbė, kada norėtų man suteikti savo palikimą arba perduoti savo turimas lėšas, nes daugiau neturi kam. Be šių phishingo atvejų, kur tiesiog naiviai bandoma išvilioti lėšas, taip pat esu susidūręs ir su tais pačiais skambučiais iš užsienio, kurių metu buvo siūloma investuoti ir paklausus, kokią įmonę atstovauja, kokia institucija juos prižiūri ir kokie teisės aktai taikomi investiciniam paslaugom Europos Sąjungoje, atsakymų negavau ir pokalbis tom ir pasibaigė.
Jūs esate profesionalas, o kaip atpažinti klastą paprastam žmogui, paprastam investuotojui? Juk sukčiai kartais prisidengia ir tikrai žinomais vardais, kuriuos esame girdėję ne kartą ir ne du.
Tai visų pirma, tai reikalingas atidumas. Jeigu kalbame apie finansų rinkos dalyvius mėgdžiojančius sukčius, tai jie stengiasi sukurti svetainę, kuri būtų labai labai panaši į finansų rinkos dalyvio svetainė, tačiau adresas niekada nebus tas pats. Tai būtina atkreipti dėmesį į naršyklėje užrašytą adresą. Jeigu mes esame įpratę ir tikrai žinome, kad finansų rinkos dalyvio adresas baigėsi LT, tai jeigu pabaigoj pamatysime ORG ar kitą trumpinį, tai galėtų būti signalas, kad svetainė tikriausiai nėra ta. Taip pat finansų rinkos dalyviai neprašo jūsų atskleisti papildomos informacijos, ypač jeigu jie tą informaciją ir taip disponuoja. Tai čia galėtų būti signalas, kad tavęs prašo kažkokių duomenų apie tavo kortelės numerį, galiojimo datą ir saugumo kodą. Tai finansų rinkos dalyvis išdavęs tą kortelę, to dar kartą prašyti neturėtų. Jeigu kalbame bendrai apie investicinį sukčiavimą, tai taip pat galima išvelgti tam tikrus dėsningumus ir tam tikras tendencijas. Tai na, pirmas dalykas, sukčiai siekia dažniausiai privilioti investuotojus siūlydami greitą ir labai didelę gražą. Tai čia svarbu atkreipdėmės, kad na, gražos be rizikos nebūna ir jeigu jums tikrai siūlo, kad uždirbsite didžiulę gražą per labai trumpą laiką, tai beveik 100% yra sukčių teikiamas pasiūlymas. Taip pat sukčiai siekia pristatyti savo paslaugas kaip nerizikingas ir dažnai teigia, kad nepavykus vienai ir kitai investicijai, jūs galėsite pasinaudoti kortelių išleidėjų Mastercard arba Visa taikoma cashback programa. Būtina atkreipti dėmesį, kad investicijom tokios programos lėšų susigražinimo nėra taikomos. Jeigu tai teigiama jums ir pristatoma, tai tai yra melagystė. Ir dar gana dažnas atvejis, kurį pastebime paskutiniu metu, kad sukčiai susisiekia jau su nukentėjusiais investuotojais, prisistato kaip advokatų kontorų ar įmonių padedančių susigražinti lėšas darbuotojai, tiksliai nupasakoja visą situaciją, kurią buvo patyręs investuotojas, net pasako gana dažnai, kokią sumą lėšų iš jo buvo sukčiai pavogę ir pasiūlo padėti susigražinti tas lėšas. Ir dažnas investuotojas perveda jiem papildomą mokestį už pagalbą, kurios niekada negauna.
O kokios yra tendencijos? Ar investicinio sukčiavimo atvejų daugėja, o galbūt jų mažėja?
Sukčiavimo elektroniniai erdvėjai, ypač kai kalbame apie investavimą, augimo tendenciją mes stebime jau keletą metų. Jeigu, tarkime, 2018 metais Lietuvos bankas gavo 70 nukentėjusių investuotojų skundų, tai 2019 jau gavome 99, o 2020 na, skaičius buvo truputį mažesnis, virš 60, tačiau prarastos sumos buvo žymiai didesnė. Tai na, bendrai paėmus tikrai matome, kad tiek investavimui, vykstant vis dažniau elektroniniai erdvėjai, ten pat vyksta ir vis didesnis sukčiavimas.
O kiek pinigų žmonės praranda patikėję savo lėšas investiciniams sukčiams?
Vidutinę sumą įvardinti yra ganėtinai sunku, nes visų pirma, ne visi žmonės kreipiasi į Lietuvos banką ir tie, kurie praranda tą pradinę investiciją, kuri dažniausiai būna 250 eurų arba 500 eurų, tikrai na, pripažįsta, kad pasielgia neapdairiai ir dažnai neieško galimybių atgauti savo prarastas lėšas. Tačiau praktikoje turime tikrai nemažų sumų, kurias prarado investuotojai. Tai pavyzdžiui, praėjusiais metais didžiausia vieno investuotojo prarasta suma viršijo 130 tūkstančių eurų. Tai yra tikrai reikšmingos sumos. O na, vidutinis investuotojas į mus kreipiasi praradęs nuo 500 iki 10 tūkstančių eurų.
Lietuvos bankas turi unikalią galimybę blokuoti sukčiaujančias interneto svetainės. Taip pat Lietuvos bankas skelbia vadinamąjį juodąjį sąrašą. Kiek šios priemonės padeda apsaugoti investuotojų lėšas?
Čia galimybė blokuoti svetainės Lietuvos bankas įgavo 2018 metais. Ir na, matome tendenciją, kad tos pagrindinės svetainės, kurios išviliodavo nemažai lėšų iš mūsų vartotojų, jas užblokavus tikrai na, nusikaltimų skaičius sumažėja, tačiau ar tai turi įtakos bendram sukčiavimo sumažinimui, sakyčiau, kad ne. Nes na, pastebime tendenciją, kad dažnu atveju, kai mus jau kreipiasi investuotojas praradęs lėšą ir mes pradedame analizuoti jo situaciją ir ieškoti galimybių užblokuoti svetainę, ta svetainė jau būna panaikinta. Tai sukčiai dažnai sukuria tokias svetainės, kurios na, galioja iki mėnesio. Per tą mėnesį susirenka tam tikrą sumą pinigų ir svetainė panaikina ir kuria analogišką svetainę kitų adresų. Tai jeigu Lietuvos bankas užblokuoja svetainę, gali būti taip, kad na, panaši svetainė atsiras kitą dieną ir kitokio adresu. Mes taip pat turime galimybę įtraukti sukčiaujančias svetaines į nelegalų sąrašą, tam, kad vartotojai ieškodami informacijos internete galėtų pamatyti, kad ir tokios svetainės egzistuoja. Tai taip pat kažkiek prisideda prie, sakykime, higienos palaikymo ir tvarkos palaikymo internete ir tą patį daro ir kitos Europos Sąjungos šalis. Tai visos šalis turi tokius sąrašus, tai kartu priežiūros institucijos ir stengiasi užtikrinti vartotojams bent jau informaciją, kad būtų prieinama apie tas svetainės, kurios tikrai sukčiauja.
Įspėjimų apie sukčiavimą yra iš tikrųjų daug, tačiau vis tiek žmonės pasimauna ant to paties jauko, noro greitai uždirbti be pastangų. Kaip jums atrodo, kas galėtų visgi sustiprinti šitą kovą su investiciniu sukčiavimu? Ar tai yra finansinio raštingumo didinimas? Ar tai bendruomeniškumo didinimas? Galbūt reikėtų institucijų ir tarpusavio gilesnio bendradarbiavimo, galbūt gilesnio netarptautinio bendradarbiavimo. Kuris iš šių faktorių, jūsų nuomonė galėtų būti reikšmingiausias, stiprinant atsparumą investiciniam sukčiavimui?
Gedriau, tikrai čia galėtų padėti visi tavo išvardinti būdai. Finansinis raštingumas yra tikrai labai svarbus. Kiekvienas investuotojas ar vartotojas prieš pervesdamas savo lėšas subjektui turėtų pasitikrinti, ar tas subjektas turi teisę teikti vienokias ar kitokias paslaugas. Tai tą galima padaryti Lietuvos banko puslapyje, tą galima padaryti įvedus informaciją į paieškos sistemą. Vien informacijos, papildomos informacijos paieškojimas internete gali padėti atskleisti daug naudingų faktų, nes žmonės šiuo metu yra linkę dalinti savo sėkmės, nesėkmės istorijomis, žmonės yra linkę vertinti jiem teikiamas paslaugas. Taigi įvedę įmonės pavadinimą internete galite rasti daugybę komentarų, kurių, jeigu bus matoma, kad jų didžioji dalis kalba apie tai, kad tai yra sukčių įmonė, tai tikriausiai bus ir tiesa. Be to, žinoma, institucijos taip pat gali padėti paskatinti investuotojus ir vartotojus domėtis tuo, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, tuo, kas vyksta investavimo srityje ir kitose finansinių paslaugų srityse. Tai švietimas, mokymas, informacijos skelbimas ir atskleidimas ir tuo pačiu prevenciniai veiksmai tokie kaip blokavimas ar įrašymas į nelegalų sąrašus gali tikrai prisidėti prie vartotojų gerovės.
Šį kartą tiek. Dėkojame mūsų pašnekovui, Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovui Audriui Šilgaliui. Tikiuosi, kad informacija, kurią išgirdote, bus jums naudinga ir nepakliūkite ant sukčių kabliukų. Iki kitų susitikimų.